brosten, små gyder, skæve huse, der står som perler på snor med utallige små skorstene. Bakke op og bakke ned af pops og butikker, læsevis af gotiske bygninger, neoklassisk og middelalderarkitektur. Edinburgh er både berømt og berygtet for dens rige historie. Og så er den kendt som en af de mest hjemsøgte byer i verden. Den huser utallige hotspots for hjemsøgelser, som turister og spøgelsesjægere valfarter til. Og jeg har besøgt to af de mest berygtede af dem alle. Jeg hedder Mia, og i dag skal du med en tur i The Edinburgh Vaults. Og så skal du høre en masse uhyggelige historier derfra.
I don't care if I never get back.
I want to get back to the office. So have fun. Don't die. Well, it's good for business, but yeah, it's just too much paperwork right now.
Vi skal tilbage til en halvkold sommeraften i juli. Jeg er alene i Edinburgh, og i aften skal jeg besøge en meget berygtet kirkegård i midten af byen. Men inden jeg skal derhen, har jeg fået tilbudt at besøge de underjordiske gange under byen. Det, der er kendt som The Vaults. Jeg skal ikke på en decideret undersøgelse af dem, men i stedet for en tur ned og opleve dem. Eller en del af den. For der er kæmpe meget. Omkring 120 rum af forskellige størrelser. Masser af små, mærkelige gange og blindgyder. Og ikke mindst trapper. For hele Edinburgh by er bygget på en slags høj.
Yeah, because you are under this level.
Oh yeah.
But you are at Cowgate level. So we go in, but we don't go down.
All right.
Som du kan høre her, der prøver min guide at forklare mig, hvordan det hele hænger sammen.
It's very confusing. It's not really underground.
That's that kind of fucks up.
Hun er en frisk ung kvinde ved navn Hess. Hun er iført sorte shorts og sort t-shirt og en lang læderfrakke. Hendes hår er sat op i en hestehale, hvilket afslører et nybarberet undercut. Hun forklarer, at selvom man nogle steder går ned ad en trappe for at komme ind i The Vaults, så er du ikke rigtig under jorden. Mere ind i siden af byen.
You go in and you go down, and you feel like you're going down. And you are going down. But you're also kind of not going down. It's really hard to explain. Because everything's on a slope.
Så du er både under jorden, men alligevel ikke helt. Du kan ikke bare selv gå ind i gangene. Arealet udgør omkring 77.000 kvadratmeter, og det hænger sammen på de mærkeligste måder. Nogle områder er der stort set ingen, der kommer i, og derfor er det selvfølgelig også et sted, som du helt utroligt let kan fare vildt i, hvis du ikke kender gangene. Så for at folk kan komme ned og opleve dem, så har byen givet forskellige tours som ghostwalks adgang til forskellige områder af gangene. Så alt efter hvilket firma du kommer på tur med, kommer du ned i en anden del af The Vaults. Og i dag skal jeg med Hess ned i en afdeling, der hedder South Bridge Vaults.
As far as I'm aware, nobody's walked in on a tour again, but I'm not entirely sure, because there was one weird moment the last week when I was like, is there an extra person who's just walked in, or am I just general bulk noises, you know?
Maybe you picked up a ghost.
Hvis du nogensinde selv har været på en ghost tour eller andre walks rundt omkring storbyer, så har du nok også lagt mærke til, hvor ofte at man bliver talt. Guiden skal holde styr på, om alle er med. Og sådan er det bestemt også, når man går rundt nede i The Vaults mørke kamre. Hess fortæller, at hun tæller alle, inden man går ind, og så tjekker hun, at alle er med fra rum til rum. Og her opstår der ind imellem et problem, som er kendt blandt de guides, der viser folk rundt dernede. Det sker nemlig indimellem, at der pludselig står en ekstra person i gruppen. En mørk skikkelse, du tæller med. Og i sidste uge havde Hess haft samme problem. Hun havde talt flokken, og pludselig var der 11 i stedet for 10. Og da hun så havde talt efter igen, så passede antallet pludselig igen. Den mørke skikkelse havde været væk. Hess arbejder ved City of Dead Tours, og i dag skal jeg med ned i deres område. Vi mødtes ved St. Giles Cathedral, som ligger midt i den gamle bydel i Edinburgh. Det er egentlig ikke et katedral længere, for de har ikke haft en biskop siden 1689, og så kan det teknisk set ikke regnes for et katedral. Men navnet hænger ved alligevel. Katedralet ligger højt op i byen, og vi skal hele vejen ned i bunden. Vi kommer ned gennem nogle smalle, meget lange trappegange gennem mørke gyder. Og som du kan høre her, så minder Hess os om, at vi skal passe på. Trapperne er smalle og gamle. Vi skal helt ned til den gamle gade, der hedder Cowgate. Og så når vi ned til en rimelig anonymt udseende port. Og pludselig står vi foran en aflåst dør ind til The Vaults.
On our way into The Vaults, it starts off nice and flat. However, it does become sloped, it does become uneven, and it will be wet and slippy. So take your...
Hess åbner døren, og så kan vi se en lang, mørk gang. Det her er nemlig et af de steder, hvor man ikke skal gå nedad. Nej, vi går ind i siden af byen og går rundt under den forhøjede bydel af Southbridge. Og hvis det ikke giver helt mening endnu, hvordan det hænger sammen, så kommer der en lidt bedre forklaring om lidt.
No matter how much you are tempted, never, ever wander off on your own. It's a bit of a labyrinth down there, and if I lose you, I'm not exaggerating when I say I may not find you again.
Vi går ind i mørket. Der er lidt elektriske fakler, som er spredt ned gennem gangen, men det er ikke meget. Med det samme man går ind, får man den der lidt trykkende fornemmelse af mørke. Så er der overraskende varmt derinde. Og helt utroligt fugtigt. Gulvene er våde og glatte, og man skal gå langsomt for ikke at komme til skade. Så drypper det også ned fra loftet. Den lange smalle gang fører os ind i et stort mørkt rum. I hjørnet burer der en stor sten ud af væggen. Der er højt til loftet. Og i rummet går der en trappe op til en etage ovenover. Og herinde er vores første stop. Og uden at det er fordi, jeg skal piske en stemning op, så er der en meget speciel stemning derinde. Mørket kryber ligesom langsomt ind over dig. Og der er lidt en ejendommelig følelse af, at du både er indenfor og udenfor på en gang. Og så er der bare flere århundredes tung og mørk historie gemt derinde. Men for at forstå præcis, hvad The Vaults er, så skal vi lige træde et par århundreder tilbage. Edinburgh har et meget specielt terræn, som naturen har formet for millioner år siden. Og det meget bakkede terræn er opstået af vulkanbjerg og gletsjere, som har formet nogle høje med dale på hver side. Og det har i moderne tider gjort det ret besværligt med transport og forsyninger. Så derfor beslutter man sig for at bygge en bro for at jævne terrænet ud i 1700-tallet, og så bygge huse og forretninger oven på broen. Det skal gøre det nemmere at få bragt vand rundt i byen og gøre plads til mere handel, og så skal det være behjælpeligt for universitetet. Så man sætter en masse ting i gang, skaffer nogle penge, og så går man i gang med at bygge broen. Og den bliver færdig helt utroligt hurtigt. Måske lidt for hurtigt. Men i 1788 er den klar til at blive indviet. Og det er allerede her, den første bizarre historie for broen kommer. Der var nemlig en rig ældre kvinde, der havde sat sig for, at hun ville være den første, der kørte over broen ved den officielle åbningsceremoni. Og fordi hun havde penge, så fik hun lov til det. Der var dog det problem, at selvom broen blev bygget hurtigt, så var det ikke hurtigt nok, når man var en gammel dame. Hun når desværre at dø et par dage inden broens åbningsceremoni. Men hun er jo næsten lige død, og hun er faktisk ikke engang blevet begravet endnu. Så byen beslutter sig for at holde sit ord, og så lader de hendes lig køre over broen i en kiste, trukket af 6 sorte heste. Et syn, der fik folk til at tro, at broen nu måtte være forbandet. Og hvis man kigger på den senere historie, så skulle man næsten også tro, at det var sagen.
And the bridge was made to connect the Royal Mile with the new houses on the south side, so the rich people could get to them without having to walk through the squalor of the Cowgate. Oh.
Der er lidt forskellige udgaver af historien. I nogle har hun været død længe, i andre døde hun på dagen. Men uanset, så blev broen åbnet for trafik, både ovenpå og nedenunder.
Because it was a bridge for rich people, we made it a shopping street. But all the nicest shops on either side.
Broen var nemlig konstrueret med 19 buer, og kun den ene af dem er synlig. Oven på de resterende 18 buer lå butikker og huse, og så lavede man flere etager og rum under neden.
Directly above your head is a very busy shopping street with lots of buses and taxis, and we can hear about 60 feet underground. They can't hear you, you can't hear them.
Og det er her, de cirka 120 rum kommer ind i billedet. De butikker, der lå ovenpå, fik nemlig adgang til forskellige rum under broen. De blev brugt til opbevaring og værksteder.
Because these rooms were originally supposed to be storage and workshops for the shops upstairs.
Og det er jo i og for sig en rigtig god idé. Men broen var blevet bygget lidt for hurtigt.
You work down here. It's dark. And you can't afford candles, not real ones.
Og udover at alle de her rum var mørke og havde dårlig ventilation, så var de også utætte. Overfladen på broen var nemlig aldrig rigtig blevet forseglet ordentligt for vand.
And you and your colleagues work 14 hours a day in the dripping blackness. The reason it's dripping is because when they built the bridge, they failed to do something quite important to it. They didn't want to pay for puddling clay, so they actively chose not to waterproof it.
Så når det regnede udenfor, så regnede det også indenfor. En efter en forlod forretningerne deres rum. For det hjalp jo ikke rigtigt, at alle deres ting blev ødelagt af at stå dernede, hver gang der var dårligt vejr. Allerede i 1795, bare et par år efter broen stod færdig, så var stort set samtlige rum inden i broen fuldkommen forladte.
Space in Edinburgh. So when all the legitimate businesses left, all of the illegitimate ones moved in.
Og det var der nogle andre, der kunne se noget smart i. Og ret hurtigt begynder et nyt klientel at flytte ind i de mørke rum under broen. Cowgate-området var blevet til et såkaldt slumkvarter. Og da der også var boligmangel, så begyndte flygtninge og fattige at flytte ind i de tomme rum under broen. Du kan nok forestille dig, at det var ret kummerlige forhold at bo i. Og selv det er næsten en underdrivelse.
It was very, very cramped. The life expectancy was very, very low.
Der var mørkt og fugtigt, og der var stort set ingen luftcirkulation. Der var intet rindende vand, ingen toiletmuligheder. Måske kan du forestille dig stanken af den fiskeolie, man brændte i lamperne og spanden til toiletter, der stod langs murene. I et lille rum på bare nogle kvadratmeter kunne man sagtens bo ind til mennesker. Det må have været næsten ubærligt at sidde dernede. Fiskeolie lavet af hvalaffald, natpotter og uvaskede mennesker, uden nogen former for ventilation. Men det er ikke kun de fattige, der rykker derned. Bordeller og illegale pops og alt, hvad der foregår bedst i mørket, begynder at poppe op i rummene under broen.
Murderers and the thieves, the black market dealers, the illicit stills all came down here because the authorities wouldn't. They knew that if they were down here themselves, it wouldn't last long. So if you were on the run from the law, this was a great place to hide.
Kriminelle valfartede til. Og med det fulgte røverier, voldtægter og mord. Det forlyder også, at de berygtede seriemordere Burke og Hare også brugte de mørke gange til at slå et par af deres ofre ihjel. Eller gennemligne, indtil de kunne få dem solgt. Men jeg vil dog lige tilføje, at der er intet nogen steder, der konkret bekræfter, at de har gjort det. Eller, morerne, dem har de ganske rigtigt begået. Men der er ikke noget, der bekræfter, at det er sket i The Vaults. Du kender måske allerede Burke og Hare, der er blevet afbildet i film og lignende. Det er to irske seriemordere, der ikke kunne få deres udlejningsværelser til at køre rundt. Og så fandt de frem til Robert Knox, Han arbejdede på Edinburghs medicinskole, og han kunne ikke skaffe nok lig til at dissekere i sin anatomiundervisning. Burke og Hare manglede penge, og Robert Knox manglede lig. Så Burke og Hare slog mindst 16 mennesker ihjel og solgte til gode penge til Robert Knox. Men de blev taget for deres unåder, og Hare fik på en eller anden måde overbevist dem om, at han var uskyldig, da det var Burke, der havde stået for delen med at slå deres ofre ihjel. Så Burke blev hængt i 1829, og 25.000 mennesker stod klar til at se det. Og man kan ikke sige, at de ikke havde humor dengang. For nogle dage senere, der lå man Burkes lig blive dissekreret foran et publikum, ligesom de mange ofre, han selv havde slået ihjel, blev. Det tog 2 timer, og folk måtte lukkes ind i hold, fordi så mange mennesker ville se med, imens han blev dissekreret. Og nogle historier beretter endda om, at man syede ham sammen for at skære ham op igen for at tilfredsstille publikum. Og de store menneskeflokke fik skabt en hel del postyr. Og det lykkedes også flere tilskuerne at stjæle hud og andet fra livet. Bagefter blev hans skelet doneret til Edinburghs medicinskole, og i dag kan du se det på museet Surgeon Hall. Der kan du også se hans dødsmaske og en bog, der angiveligt er ombundet med Burkes hud. Det var blodige tider i Edinburgh, og i et forsøg på at få bugt med det her lovløse parallelsamfund, der herskede i de mørke kammer under byen, ja, så beslutter man sig for at lukke hele lortet ned. Man ved ikke præcis hvornår, men på et tidspunkt mellem 1835 og 1875, så fylder man The Walls op med tonsvis af sten, sådan at man ganske enkelt ikke kunne komme ind i rummene længere. Og så bliver de glemt. I over 100 år. Lige indtil en skotsk rugbyspiller undrede sig over en tunnel ved hans pub. Han fandt en gang, der var fyldt med småsten, og så begyndte han at fjerne dem. Sammen med hans søn fjernede de sæk efter sæk af sten med håndkraft. Og langsomt synede et stort rum frem foran dem. De fandt medicinflasker og sko og andet, der viste, at der engang havde boet nogen. Og så fandt de tusindvis af østerskaller, der modsat i dag, dengang var en stor del af arbejderklassens kost i Edinburgh. Han havde simpelthen fundet adgang til The Vaults via en gang i hans gamle pub. Og han hjalp endda en romansk holdspiller med at flygte fra det romanske hemmelige politi. Han gemte sig i de hemmelige tunneller, indtil at han kunne søge politisk asyl i Skotland. Så det er altså først i 1980'erne, at man genopdager The Vaults. Og rugbyspilleren Norrie, som var ham, der gravede det første rum ud selv, han henvendte sig til byen for at spørge, hvem der ejede de gamle tunneller. Og det var der ikke nogen, der gjorde. Så han fik lov til at købe dem. Og han fik lov til at købe dem rigtig billigt. Og i dag er han en af byens rigeste mænd. Men prøv lige at tænke lidt over det. Kriminaliteten er på sit absolut højeste. Politiet turde ikke engang at komme dernede på det tidspunkt. Et fuldkommen lovløst samfund, og så forsegler man hele energien derinde. Lukker det hele ned, og så står der bare de her mennesketomme rum, hvor folk har levet i de kummerligste forhold. Rum, hvor folk er blevet røvet og voldtaget og slået ihjel. Så står de bare tomme, uden at blive forstyrret af mennesker, i over 100 år. Det må give et specielt aftryk i de våde vægge. Hvis man for eksempel tror på sådan noget som The Stone Tape Theory, så er det her i hvert fald det perfekte sted at ophobe gamle energier. Helt kort forklaret, så går The Stone Tape Theory ud på, at man tror, at visse materialer som sten, kan optage eller ophobe traumatiske hændelser, tunge energier eller stærke følelser og afspille dem som et slags bånd. Nogen mener, at der skal noget bestemt til at trigge, at det her bånd bliver afspillet. Det kan for eksempel være et bestemt menneske eller et bestemt tidspunkt, der vil få de her følelser eller energier til at blive afspillet som et bånd og dermed blive opfattet som en hjemsøgelse eller et overnaturligt fænomen. Det minder lidt om det, vi kalder et genfærd eller et tidsaftryk. Men i den her teori mener man, at der er bestemte materialer, der er bedre til at suge tingene til sig. Og især kalksten skulle være rigtig godt. Det er en teori, der især blev udbredt i 1970'erne. Og hvis I har lyst til det, så kan vi dykke dybere ned i det en anden gang. Men nu skal vi tilbage til de mørke, våde rum, jeg står i. Vi er gået op i et af de små rum, som alt for mange mennesker har boet i.
He said that a room of this size would house around about 14-15 people.
Hess fortæller, at det her rum engang har huset omkring 14 mennesker. Det er aflangt, og loftet er lavt og buet. Helt ind mod væggen kan man slet ikke stå op. Du vil ikke engang kunne sidde ret op og ned, for dit hoved ville ramme buens begyndelse. Og her har folk boet.
But remember that's 14-15 people who were all living in this room. All eating, sleeping, using the communal bucket.
Lavet mad og brændt fiskeolielamper og brugt fælles toiletspanden i hjørnet.
But there's no chimneys. So the whole place would have been very thick with very dirty smoke.
Hess fortæller, at da man er i gang med at udgrave tunnellerne, så er det der, at hændelserne starter. Folk begynder at høre ting, lugte ting, se skikkelser.
What we don't know is if whatever was causing this phenomenon, if it was active when there was no one down here, or whether bringing people down is what caused it to become active.
Vi taler jo tit om, at det åndelige skal have energi til at manifestere sig. Så måske er det den her pludselige tilførelse af menneskelig energi, der ligesom kickstarter de mange historier. Efter 100 års tomhed er der pludselig energi og mennesker, folk der griner og snakker sammen. Så måske er det det, der har gjort, at folk kalder The Vaults for et af verdens mest hjemsøgte steder.
So behind me is a door. There's a flat on the other side, and the flat used to be rented out.
Hess fortæller, at der har været en lejlighed i The Vaults, som dem, der har arbejdet, der har kunne bruge. Men de mennesker, der flyttede ind, blev meget deprimerede.
One of our guides lived there with a friend. Same thing happened to them.
Og det kan man jo måske afskrive med, at du bor i et mørkt rum uden vinduer. Men endnu mærkeligere skete der også det, at alt i deres liv begyndte at smuldre. Alt gik galt. Så folk flyttede ud igen og fik arbejdet dem selv på benene. Og i et af de tilfælde, som Hess kender til, måtte personen, der var flyttet væk, flytte tilbage igen. Og ganske som før, begyndte hele hans liv at falde fra hinanden igen.
And he said the whole thing started again as if from scratch.
Og så har flere af beboerne set en skikkelse af en mand i køkkenet.
He looks very miserable, so some people attribute what happens in there to that old man.
En mand, der virker til at være sur. En, som ikke er så glad for, at de bor der. Man føler sig ikke velkommen derinde. Og jeg har tjekket med firmaet, imens jeg var der. Og det kan godt lade sig gøre, at jeg overnatter i rummet en anden gang. Så hvis I har lyst til det, så del. Skriv en anmeldelse, spred ordet, så vi kan få flere lyttere, og jeg kan komme mere rundt. Vi går videre til det næste kammer. Det er større, og det er mørkere, og luften er anderledes. Der er en mærkelig stemning dernede. Og Hess fortæller, at der er en del naturlige fænomener, som man skal være obs på. Der er jo en bro oven over hovedet på os, så vibrationer fra lastbiler, der kører varer til forretninger og restauranter, kan godt gøre folk utilpasse. Det er ikke noget, du kan høre, men den dybe vibration kan give dig kvalme. Så er der også det her buede loft. Det kan let forvrænge lyde og give ekko. Og et fodtrin i den ene ende af rummet kan lyde, som om det kommer fra den anden ende. Men selvom der er nogle af fænomenerne, der sker dernede, som man kan bortforklare, så er det altså også i det her rum, hvor både guides og besøgende nogle gange oplever at have en ekstra person med på deres tur. En, der følger med gruppen i et rum eller to, og så forsvinder de. Og det er alligevel en del sværere at bortforklare. Dem, der har set personen tydeligt, beskriver hende som en kvinde. Hun har en grå kjole på, som er lidt slidt. Den har en korsetteret top. Så har hun gråt hår og hvide øjne. Og et vredt ansigtsudtryk. Og noget andet, der også er svært at forklare, er, at der er så mange besøgende, der oplever de samme ting. Fuldkommen uafhængige af hinanden. Mennesker, der aldrig har mødt hinanden før. Men alligevel ser de det samme og oplever det samme. Og så er der det med krassemærkerne. Både her og på kirkegården, jeg skal besøge bagefter. Krassemærker, der opstår ud af ingenting. Noget, som de fleste først lægger mærke til, når de er hjemme igen på deres hotelværelse. Og de fleste af krassemærkerne er tre lange kras ved siden af hinanden. Lidt ligesom hvis de var blevet krasset af tre skarpe negle.
The very worst, however, was a very deep gash that appeared all the way up the arm of an 11-year-old boy after he walked from this room into the next room, which is where we're going now.
Det næste rum, vi bevæger os ind i, er betydeligt koldere. Der er ikke nogen forklaring på, hvorfor. Det er hverken større eller dybere end det andet. Det er faktisk magen til det kammer, vi lige har stået i. Og Hess fortæller, at det er også noget af det, som de fleste oplever, uafhængig af hinanden, uden at have fået fortalt det inden. Og så er der jo selvfølgelig også de mange spøgelser. Og fordi der er så mange mennesker, der har sin daglige gang dernede, så kender de ånderne så godt, at der i løbet af årene er blevet samlet historier sammen om en række spøgelser, som især er dem, folk render ind i gangene. De har navne og personligheder, og dem skal du høre mere om nu.
We have what we call the entity, because we have no idea what it is.
I denne her afdeling af The Vault, som jeg står i, der har de noget, der bliver kaldt The South Bridge Entity. En energi, som ingen ved, hvad er. Den har ikke vist sig som et køn eller en krop. Den kommer nemlig til udtryk på en anden måde. Den giver dig vejrtrækningsproblemer. Du kan mærke det, som om nogen holder dig på brystet. Folk bliver svimle, og nogen besvimer. Men hvis du bare træder et par skridt ud af rummet, så plejer følelsen at gå væk. Og det er også den energi, de mener er bag de krassemærker, man kan få på turen. Og det er en af grundene til, at de ikke tillader børn under 12 at komme med derind længere. Men det gjorde de engang. Og en af grundene til, at man har lavet det om, er en historie, som er blevet fortalt af en tidligere guide. Og den vil jeg fortælle dig nu. Jeg plejede at være turguide, da jeg boede i Edinburgh. Jeg elskede alt ved byen. Historien, fortællingerne om kultur og selvfølgelig også spøgelseshistorierne. Jeg arbejdede for et firma, der havde spøgelsesture ned til de underjordiske dele af byen. Jeg plejede at tage en gruppe hovedsageligt turister ned til The Vaults under South Bridge. Her herskede der historier om hætteklædte skikkelser, ånder og ondsindede poltergeister. Og jeg troede ikke på et ord af det selv. Ikke før sidste år. Aftenen var begyndt som en hver anden. Jeg mødte gruppen ude foran St. Giles Cathedral, samlede billetter, og så præsenterede jeg mig for nattens deltagere. Jeg var som altid nødt til at give dem en lille sikkerhedsbriefing, inden vi gik ind i The Vaults. Og imens jeg ævlede løs om at se sig grundigt for, inden man gik, sluk for telefonen, så kiggede jeg grundigt på samlingen af mennesker foran mig. Jeg lagde mærke til, at der var et lille barn i gruppen. Hun må have været omkring 5 eller 6. Og jeg må indrømme, at jeg følte mig lidt utryg ved at tage hende med derind. Så efter jeg var færdig med min lille introduktion, så hævde jeg barnets mor til side og spurgte, om hun var sikker på, at pigen ville være okay med at gå i mørke og fugtige korridorer og alle de spøgelseshistorier, jeg skulle til at fortælle derinde. Hun forsikrede mig om, at pigen ville være helt okay med det, og at de ofte gik på spøgelsesture sammen i forskellige byer. Det var lidt ligesom deres lille hobby sammen. En lidt sær hobby for sådan en lille pige, tænkte jeg. Men forsikret om, at barnet ikke ville blive alt for bange, så fortsatte jeg med turen. For at komme ind til kammerne, så er jeg nødt til at tage gruppen ned af en sjældent brugt gyde og gennem en aflåst dør. Vores firma havde de eneste nøgler, og kunne derfor prale af en helt unik oplevelse for vores kunder. Døren åbnede sig til en stentrappe, der førte ned i byens mørke hjerte. Og når du er derinde, så er kamrene, de her små rum, som huler med drøbsten og velvede lofter overalt. Jeg var nødt til at bruge en lommelygte til at oplyse vejen, og selvfølgelig også for en vis dramatisk effekt. Jo længere du gik ned, jo mørkere blev det. Helt ind til det fjerneste kammer, som havde et mørke, jeg aldrig har oplevet før. Inden i det rum følte som om du blev slugt af mørket. Du ville ikke være i stand til at se nogen, der stod lige foran dig. Jeg tog gruppen med ind i flere af de underjordiske kamre. Og i hvert rum fortalte jeg en ny historie. Jeg fortalte dem om de barske forhold, beboerne hernede havde levet under. Historier om modige skotske bygherrer, der nægtede at arbejde nede i The Vaults. Og fortællinger om kanadiske backpackere, der troede, at de kunne liste væk og selv undersøge stedet, men vendte tilbage skræmte og fuldstændig dækket af krassemærker. Og i lommelygten skær, og med den lejlighedsvise lyd af en bil, der passerede over hovedet, så øgede det spændingen gradvist og byggede langsomt op til den store finale. Jeg førte alle ind i det sidste kammer, og så tjekkede jeg op på, at den lille pige og hendes mor stadig var okay. Indtil nu havde de fulgt mig tæt og stod allerforrest i gruppen. Pigen havde troligt holdt fast i sin mors hånd, og havde ikke virket hverken bange eller nervøs, imens vi gik fra rum til rum. Men da jeg gik ind i det her rum, så kunne jeg se en ændring i pigens ansigt. Hun virkede utryg. Jeg førte gruppen ind i midten af det mørke rum, og så gjorde jeg mig klar til at fortælle den allersidste historie. Legenden om The South Bridge Entity. Angiveligt et slags poltergeist, der hjemsøgte det her store rum. Et ondsindet væsen, der hadede turisterne, ville gøre alt, hvad det kunne for at slippe af med dem. Det krassede dem og efterlærte bidmærker og kunne endda gøre folk bevidstløse. Jeg havde aldrig selv oplevet noget som helst, og det var der heller ikke rigtig nogen på mine ture, der havde. Men jeg havde hørt mange historier om det fra de andre guides, og det var ikke svært at genfortælle deres historier for at skræmme min gruppe. Lige som jeg startede historien, så gik min lygte, jeg havde i hånden, ud. Og det var aldrig sket før. Jeg ledte i mine lommer efter min reserve, men jeg kunne ikke finde den. Der blev småsnakket rundt omkring i gruppen. Er det meningen? Jeg vil vide med, at det er en del af turen. Så jeg besluttede mig bare at fortsætte med historien, og få mest muligt ud af den uhyggelige stemning, der bredte sig blandt turisterne. Og så bare bruge det kvælende mørke til min fordel. Jeg kunne altid bruge lommelygten på min telefon til at oplyse rummet, når vi skulle ud. Men jeg var ikke kommet videre end de første par ord, da et skrækindjagende skrig fyldte rummet. Hvem var det? Er du okay? Jeg forsøgte at være rolig og tage kontrol over situationen, men panikken bredte sig gennem gruppen. En panisk stemme lød derude. Min hånd. Jeg tror det er blod. Jeg fumlede rundt og forsøgte at finde min telefon i min taske. Jeg forbandede stille reglerne om, at alle skulle slukke sine telefoner. Bare rolig alle sammen. Bliv hvor I er. Jeg prøver at... Stemmen lød igen. Min datter. Hvor er min datter? Jeg fornemmede, at gruppen begyndte at føle rundt med udstrakte arme for at finde en vej ud af mørket. Og så kunne jeg mærke de glatte kanter af min telefon. Jeg fik lynhurtigt tændt for lygten, og lyset brød endelig mørket. Og så kunne jeg se gruppens blege ansigter kigge rundt for at spotte deres venner. Moren til den lille pige holdt armen ud i luften væk fra sig. Jeg kunne se, at der dryppede blod fra en flænge hen over hendes håndflade. Og så var der flere små røde krassemærker op af hendes arm. Hun så på mig rædselsslagen. Hvor var pigen? Mine øjne gennemsøgte rummet. Og på trods af, at jeg havde tændt min lommelygte på telefonen, så var det stadig ikke nok til at oplyse hjørnerne i rummet. Jeg rykkede mig tættere på de enorme stenvægge, flyttede mig rundt med armen mod væggen. Pigen kunne ikke have været noget langt. Jeg lyste rundt og bad endnu en gang alle om at forholde sig i ro. lyset nåede ind i det yderste højre hjørne af rummet. Og der var intet. Der bredte sig en bekymring i gruppen. Og så kunne vi høre en hvisken, der gav genlyd gennem rummet. Og alle blev tavse. Det kom fra det andet hjørne af hvælvingen. Jeg holdt telefonen mod hjørnet i strakt arm. Jeg kunne lige ane en mørk skikkelse, nærmest krumbøjet i hjørnet. Jeg bevægede mig lidt uroligt hen mod skikkelsen. Og da jeg kom nærmere, kunne jeg se to små mørke plamager på væggen over den sammenbøjet skikkelse. De skinnede i lyset fra mobilen, og da jeg kom nærmere, begyndte de at glimte rødt. Den hvisken, jeg havde hørt, blev lavere og lavere, imens jeg nærmede mig hjørnet. Til sidst var jeg helt usikker på, om jeg overhovedet havde hørt det. Og så stoppede det helt, og skikkelsen bevægede på sig. Det var den lille pige, der var krøllet sammen på gulvet. Hun var krøbet så langt ind i hjørnet, hun kunne komme. Jeg fik et sug i maven, da jeg rakte en hånd ud og lagde den på hendes skulder. Jeg havde sat mig på huk for at kunne komme tættere på hende. Er du okay? Hvad laver du herovre? Nogen tog min hånd. De førte mig herover. Da hun kiggede på mig, der kunne jeg se, at pigen, bizart nok, slet ikke virkede bange. Tror du, det var din mor? Spurgte jeg. Måske havde nogen prøvet at tage ud efter hende for at tjekke, om hun var okay. Nej, det ville være mærkeligt. Ah, hvorfor skulle det være mærkeligt? Spurgte jeg. Fordi, begyndte hun. Pigen rejste sig. Og i lyset fra telefonen kunne jeg se et smil brede sig på hendes ansigt. Hun virkede okay, men noget ved hende føltes forkert. Hendes øjne var mørkere. Hun så pludselig højere ud end før. Og så talte hun igen. Næsten kun en hvisken den her gang. Fordi min mor ikke har klør.
Because my mommy doesn't have claws.
Og jeg håber, kære lytter, at du kan gætte, hvilket rum jeg står i lige nu, imens jeg får den her historie fortalt.
People who do feel something tend to talk about claws, talons, or very long fingernails. And the thing that's disturbing about that is that there was a man, his name was Joseph Smith. He was a rabble-rouser, kind of like a, I think, mob boss. And one of the things he was known for was that he liked to keep his fingernails very long and very sharp.
En anden ting, man kan opleve i The Vaults, er børn. For dengang tunnellerne husede fattige familier, så blev der selvfølgelig også født børn dernede. Og dengang var børnedødeligheden jo utrolig høj. Så mange af børnene døde desværre også dernede. Og da man i nyere tid undersøgte et gammelt ildsted, så fandt man rester af ben fra børneskeletter. Børneånderne er kendt for at drille. Der er blandt andet en ung ånd, der bliver kaldt for The Imp. Den er kendt for at drille og hviske folk i øret.
So at the far end we have Whistle Binky's pub. They have what they call The Imp. This is a mischievous spirit, plays tricks on people, whispers in people's ears. It was once seen to peel an orange. Because if you're a ghost, you can do whatever you want.
Andre fortæller også om at få et lille spark på anklen, eller få spændt ben. Og så er der et meget kendt fænomen, som en ånd, der bliver kaldt Jack, står for. Han hiver folk i ærmerne, især kvinder. Han kan også finde på at hive folk i håret i en hestehale. Og ham er der også flere, der har fortalt, at de har set.
Between the pubs on Nidri Street and Blair Street walks the Watcher. This is the most commonly experienced of all the spirits under the bridge, because he covers so much space.
Den mest kendte ånd i The Vaults er uden tvivl The Watcher, eller Mr. Boots, som han også bliver kaldt. Og grunden til, at han bliver kaldt The Watcher, noget som vi på dansk kan oversætte lidt til vågeren, er selvfølgelig, at han holder øje med dig. Han er den ånd, som folk oftest møder dernede, fordi han dækker over så stort et område. Han bliver ofte set som en unaturlig høj, mørk skikkelse. Han er iført mørkt tøj, en lang mørk frakke og store, tunge støvler. Han går i gangene og holder øje med grupperne af mennesker, imens de bliver ført rundt dernede. Han dukker ofte op på billeder, som besøgende tager. Og på et af de mest kendte har fotografen taget et billede af en tom, mørk gang. På højre side af gangen, der kan man se ryggen af en kvinde, der står i en døråbning ind til næste rum. Og bag hende står der en høj, gennemsigtig skikkelse. Man kan fornemme stoffet på en lang jakke. Og så der genskær for noget, der ligner et par støvler på jorden. Og når du kigger nærmere, kan du se, hvor utrolig høj manden er. For kvinden står i et rum, der er højere end gangen. Sådan at du lige skal tage et trin op for at komme derind. Og selvom skikkelsen står i gangen, der er lavere, så er den stadig et godt stykke højere end kvinden.
Described as a man who is tall for his era. He wears a long, dirty blue coat. He has heavy black boots and dark, sunken eyes.
Og selvom han oftest bliver set som en skikkelse, der lurer i baggrunden, så er han dog ikke altid stum. En gang imellem siger han også noget, bøjer sig ned og hvisker dig i øret. Skrid.
But he tends to tell them to get out. He doesn't like us very much.
Og der er blandt andet den her historie, som en kvinde har fortalt om en oplevelse med Mr. Boots, hun havde tilbage i 2019. Og den får du her. Okay, det her bliver et langt indlæg. Men jeg håber, at folk vil læse med og give mig deres ærlige vurdering af, hvad det er, jeg har oplevet. Jeg vil gerne fortælle jer om mit møde med et noget berygtet spøgelse, og hvordan jeg den dag i dag stadigvæk ikke kan forklare, hvad der skete dengang. Tilbage i 2019 deltog jeg i Edinburgh Film Festival, og det var første gang, jeg besøgte byen. Jeg havde en vidunderlig tur. Og en aften besluttede jeg mig for at tage lidt fri fra at se film og lave noget lidt mere turistagtigt. På vandrehjemmet, hvor jeg boede, så jeg en folder til Edinburgh Vault Tour. Og det tænkte jeg kunne være spændende, fordi jeg elsker historie. Hvis du ikke ved, hvad Edinburgh Vault er, så er det en serie af kamre dannet i de 19 buer af South Bridge i Edinburgh. Det blev brugt til at huse en række forskellige virksomheder, indtil de blev et tilflugtssted for hjemløse. Turen var en ghost tour i den snuskede del af den gamle bydel i Edinburgh. Og på trods af, at jeg har haft nogle paranormale oplevelser før i tiden, så var jeg alligevel sikker på, at jeg havde mod nok på at deltage i turen alene. Den første del af turen foregik over jorden, og for at være ærligt, så var det ikke specielt godt. Det var midt i juni, og på trods af, at det var omkring 18-19-tiden, så var det jo stadig solrigt og lyst, hvilket ikke rigtig skabte den rigtige atmosfære. Turguiden førte os hen til indgangen af The Vaults. Vi gik først ind igennem en normal bygning, og så ned ad en trappe. Før vi gik ned, forklarede hun os, at det var vigtigt, at vi lige tjekkede, at vores snørebånd var bundet. Jeg bandt mine med en dobbeltknude, for jeg ville ikke snuble på det ujævne guld. Og det er her, at turen virkelig begyndt at blive interessant. Guiden fortalte os om stedets historie og de spøgelser, der tilsyneladende opholder sig der. Den ene er Mr. Boots, som er en ond ånd, man kan høre trampe rundt i store støvler. Den anden er en lille dreng, der knytter sig til kvinder, han anser for at være en moderlig figur. Han kan godt lide at tage deres hånd, og så er han kendt for at løsne snørebånd. Den unavgivende dreng er tilsyneladende bange for Mr. Boots. Gruppen går fra rum til rum, mens guiden fortæller om de forskellige historier og om spøgelsesagtige møder. Vi kommer ind i et rum, hvor der tidligere har været en pejs, som guiden står foran. Ved siden af guiden står et par, og jeg står sådan, at jeg har ansigtet imod dem. Jeg beslutter mig for at tage et billede af guiden, og så ser jeg pludselig en mand bag ved parret. Jeg har aldrig set et ansigt fyldt med så meget had og ondskab før i hele mit liv. Jeg kan ikke engang finde ordene til at beskrive, hvor truende han så ud. Han lignede et almindeligt menneske, en høj skikkelse, iført en lang sort frakke eller kappe. Så havde han en høj hat på. Hans hud var hvid og bleg. Skikkelsen var ikke gennemsigtig, men helt solid. I det øjeblik, jeg så ham, blev hele venstre side af min krop følelsesløs og kold. Og jeg mener kold. Som om den venstre side af min krop var frosset. Og så mærkede jeg noget grib i min venstre hånd. Jeg fjernede blikket fra den raste mand og kiggede ned på hånden. Der var ikke noget ved siden af mig. Intet, der havde kunnet tage fat i mig. Og da jeg kigger op igen, er Mr. Boots væk. Gudskelov, tænker jeg. Guiden begynder at vise alle ind i det næste rum. Og jeg har virkelig ikke lyst til at gå igennem lokalet, ned forbi, hvor manden stod. Men jeg kan heller ikke holde ud og blive stående her. Så jeg begynder langsomt at bevæge mig videre. Jeg kommer til at kigge ned på min sko. Mit snørbånd er bundet op. Men det er ikke bare gået op med båndene ud til hver side, som det normalt ville have gjort. Det ligner, nogen har samlet det pænt i en lille bunke oven på min sko. Jeg kommer til at gispe højlydt, og jeg skynder mig at vinke guiden hen. Hun er helt paf, for hun har faktisk aldrig set det ske i virkeligheden før. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg var simpelthen for bange til at fortælle hende, at jeg havde set Mr. Boots. Jeg havde det lidt som om, jeg ville komme i problemer, hvis jeg gjorde det. Lidt ligesom om, jeg havde sladret om noget. Jeg havde det pludselig som om, jeg var et lille barn igen. Og jeg var faktisk ikke den eneste i gruppen, der havde en paranormal oplevelse. Der var den her store bodybuildermand, som tydeligvis troede, at det hele bare var noget sludder. Han stod i hjørnet af et af lokalerne og fulgte uinteresseret med i fortællingerne. Pludselig sprang han væk fra væggen. Han havde hørt nogen klappe lige ved siden af hans ører. Men der var ingen bag ham, og ingen i gruppen havde klappet. Nå, jeg har næsten nået slutningen af historien, så tak fordi du har læst med indtil videre. Det sidste, der skete, var, da jeg var kommet tilbage til det hostel, jeg boede på, samme aften, som jeg havde været på turen. Jeg delte værelse med et par andre piger, og da jeg kom tilbage, fortalte jeg dem om, hvad det var, jeg havde oplevet. Minus det med Mr. Boots. Jeg var bange for, at de ikke ville tro på det. Pigerne syntes, at turen lød virkelig interessant. Så snakkede vi lidt videre om Skotland generelt, og så besluttede jeg mig for at gå i seng. Da jeg lå i min køje, som var nederst, blev jeg pludselig overvældet af den følelse af at være frosset og helt paralyseret igen. Den samme fornemmelse, jeg havde haft nede i The Vaults. Mine øjne var halvt åbne, og jeg kunne se de to piger, der stadig snakkede, sad på den anden seng i lokalet. Jeg kunne huske, at jeg gerne ville kalde på dem, men jeg kunne ikke. Jeg ved ikke, hvor længe jeg lå der og var paralyseret. Til sidst kunne jeg pludselig åbne mine øjne helt igen, og så kunne jeg også bevæge mig. Jeg sov ikke resten af natten. Tilbage i det mørke rum står jeg og lytter og mærker efter. Håber på, at nogen måske vil krasse mig. Eller gør et eller andet, som jeg kan vise jer. En slags souvenir fra The Vaults. Men ud over den her tunge fornemmelse, der hviler over stedet, så er der forholdsvis stille, imens jeg er der. Vi kommer ud i sommeraften. Solen er ved at gå ned. Og så går vi imod Greyfriars Kirkyard, som er kendt for sine poltergeist-fænomener. Og det er mit sidste stop på aftens tur.
So we are now going to head up to Greyfriars. It is a little bit of a walk. This way.
Der er tonsvis af historier fra The Vaults. Om alt fra forskellige mor til hekseordener, der har praktiseret dernede. Det er et vildt sted, som jeg helt vildt gerne vil besøge igen og undersøge ordentligt. Men det er dyrt at producere fucking uhyggeligt. Og lige nu er det kun en meget stor udgift for mig. Jeg taler ikke så tit om, hvad der egentlig ligger bag de afsnit, du hører. Men det, du lige har lyttet til, består selvfølgelig af, at jeg har besøgt Edinburgh Vaults. Men inden det har jeg ringet rundt og mailet frem og tilbage for at finde ud af, hvem jeg kunne interviewe omkring det. Jeg har aftalt at få lov til at blive vist rundt og optage besøget, og så har jeg skrevet 12 siders udførlig manuskript med researchede detaljer. Detaljer, som jeg har siddet og udvalgt blandt forskellige kilder. Inden for det her emne er der ekstremt mange vandrehistorier, som ofte bliver fortalt som fakta. Og det har jeg ikke lyst til at viderebringe fuldkommen ukritisk. Og så er der klipning og lyddesign. Det tager nemlig også helt utrolig lang tid. Nogle afsnit ligger der mellem 10 og 20 timer udelukkende i redigeringen. For uden research og besøg og optagelser og alt det her. Kun i klip. Og det gør der, fordi at der ofte er rigtig mange timers råmateriale, jeg skal lytte igennem og klippe i. Hvis vi har været på location, så er det tit den 6-7 timer, jeg sidder og lytter og klipper ned. Og som det er lige nu, så bruger jeg mere end en gennemsnitlig arbejdsuge på at producere det her ugentligt. Og jeg tjener ikke en krone på det. Tværtimod så koster det mig faktisk en del penge at producere. Både til udstyr, men også til redigeringssoftware og hosting af programmet, så jeg kan udgive det til jer. Og I skal ikke misforstå mig. Jeg elsker det her emne, og jeg ville selvfølgelig ikke bruge tid på det, hvis jeg ikke kunne lide det. Men det er altså også et meget tungt arbejde, som i mange timerne føles som arbejde. Og det skal jeg selvfølgelig forsøge at passe ind ved siden af et reelt arbejde, der betaler min husleje. Og nogle gange kommer jeg til at nedprioritere det reelle arbejde frem for det her. Fordi jeg bare så gerne vil have det her projekt til at lykkes. Jeg vil så utrolig gerne kunne retfærdiggøre de mange timer og penge, det koster mig at lave. For jeg er sikker på, at det må kunne løbe rundt på en eller anden måde. Så nu prøver jeg at række ud til jer. Fra april måned launcher jeg en mulighed for at støtte mit arbejde og holde podcastet kørende. Det bliver igennem en tjeneste, der hedder Buy Me a Coffee. Herinde vil du kunne vælge et form for abonnement, hvor du støtter podcastet månedligt. Og det får du selvfølgelig også noget for. Du får nemlig bonusmateriale. Det bliver et meget mere løst format, hvor jeg enten laver en livesnak, som udkommer som afsnit bagefter, eller fortæller om, hvad der foregår behind the scenes. Måske spiller jeg materiale, som aldrig har været udgivet, eller optagelser, som jeg ikke har kunnet udgive offentligt, men godt kan dele med en mindre forsamling. Det kan også være, at jeg fortæller om historier, jeg er optaget af, eller om alt den research, jeg laver og må sortere fra, fordi det er for svært at passe ind i afsnittet. Det kan også være, at vi sender live, inden vi går i gang med optagelser på en location. Det kommer til at ændre sig fra måned til måned. Men uanset formatet, så får du i hvert fald adgang til én udgivelse af noget bonuscontent månedligt. Jeg vil dele et link i Facebook-gruppen og i afsnitsbeskrivelsen, og hvis du har mulighed og lyst, så kan du støtte mig via det. Pengene vil gå til at dække nogle af de mange udgifter, jeg har i forbindelse med podcastet. Og jo flere, der har lyst til at støtte, det større er muligheden for, at vi kan komme ud og lave flere location-afsnit. For det er helt klart dem, der er dyrest. Og jeg vil lige tilføje, at vi er klar til at tage bilen med til Tyskland og andre steder og besøge de mange store, berygtede sanatorier. Og så har vi også kompetencerne til at optage og klippe det til dig, så du både kan se og høre det. Realiteten er bare, at vi lige nu ikke er store nok til at kunne forhandle med sponsorer for eksempel. Så det er derfor, at jeg rækker ud til jer for at kunne komme videre. Podcastet kommer stadig til at udkomme normalt på alle platforme. Men det kommer ikke til at være lige så ofte. Der vil udkomme 2-3 afsnit om måneden. Og så vil der udover det være den månedlige udgivelse af bonuscontent kun for vores fucking uhyggelige medlemmer. Du kan både støtte os ved at blive et fucking uhyggeligt medlem, men du kan også støtte os helt gratis ved at dele podcastet med en, der kan lide genren. Du kan hjælpe ved at tagge os i dine stories på Instagram, sprede ordet. Du kan hjælpe os ved at skrive en anmeldelse af os, give os stjerner og likes. Og hvis du lytter igennem Podimo, så støtter du også på den måde. Det her skal ikke opfattes som en klagesang, men det er bare realiteten af status pt. Og hvis du stadig lytter med til det her, så tak for dig. Jeg sætter kæmpe stort pris på jer. Jeg håber, at du vil lytte med en anden gang, og så håber jeg, at det også bliver fucking uhyggeligt.